din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție. Zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, că cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine-și va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos? Și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moarte până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, duminica închinată tot Sfintei Cruci, duminica în care auzim această Evanghelie din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 8, versetul 34-38. De fapt, este o Evanghelie pe care o putem citi aproape în aceleași cuvinte și la Matei și la Luca. Toți știm aceste cuvinte sau le-am auzit de mici, cei care suntem apropiați de biserică sau sunteți apropiați de biserică sau v-au dus părinții sau și cei care ați venit mai târziu, cu siguranță v-au rămas întipărite în minte aceste cuvinte. Totdeauna, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să vină după mine, să-mi urmeze mie. Ele sunt arhicunoscute, dar în același timp parcă cumva ermetice pentru mintea noastră, adică nu prea înțelegem, sunt foarte mulți termeni care ne stau în calea înțelegerii noastre și punerii lor în aplicare, în practică. Suntem la fel ca acel învățător de lege care a zis Mântuitorului care este porunca cea mai mare din lege. Și după ce au căzut de acord că porunca cea mai mare din lege este să se iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu toată vârtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, el avea o nelămurire când a auzit această prelungire a poruncii, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, să-l iubești, a zis: bine, și cine este aproapele meu? Adică nu era lămurit cum poate aplica această poruncă, ce poate să facă? Care este calea de o aplica? Parcă simțim și noi nevoia să-L întrebăm pe Mântuitorul: bine, și toți vrem să venim după tine. Și Mântuitorul zice: de ce e important acest verset? Pentru că cine nu vrea să meargă după Mântuitorul dintre cei care vin în biserică? Numai poate că dacă vii, că te forțează mama și tata, sau eu știu, sau că te-ai obișnuit, e o tradiție să mergi la biserică, sau dacă vii să te încarci pozitiv, cum zic unii, cu energii care n-au nicio legătură cu învățătura de credință creștină, ci mai mult țin de o învățătură de tip extrem oriental, de încărcare pozitivă, cu energii pozitive, și n-are legătură cu credința creștină. Tot așa te poți încărca pozitiv, eu știu, văzând marea, sau e altceva ce trebuie să cauți în biserică și altceva ce trebuie să cauți în natură. Sau același lucru, dar în alt fel și în alt chip. Și atunci, întrebarea care se pune, pentru că toți vrem să-L urmăm pe Hristos, măcar teoretic, cel ce vrea să vină după mine, în primul rând, numai cine vrea vine, nu-i obliga nimeni. Și să știți că pe lucrul acesta trebuie să punem accent mare, pentru că avem impresia că Dumnezeu ne obligă. Nu ne obligă, să știți. Nu ne obligă. Nu ne obligă, nu ne forțează, nu ne chinuiește în privința aceasta, nu face tot felul de inginerii speciale ca să ne prindă în mod deosebit, să ne chinuiască cumva să mergem pe calea pe care noi nu o vrem. Nu. Cu multă finețe și discreție Dumnezeu ne așteaptă. Aceeași finețe și aceeași discreție pe care, de fapt, El a înfățișat-o în pilda fiului risipitor. Când tatăl rămas acasă, l-a așteptat pe fiul său să se întoarcă acasă, nu trimițându-i scrisori reproșative și morale, nu trimițând blesteme prin eter, nu spun, plându-se la toată lumea ce a făcut lui copilul, nu, ci pur și simplu l-a așteptat cu nădejde și dacă ne-l închipim ca pe un om, rugându-se doar Domnului Dumnezeu să se întoarcă înapoi acasă copilul lui. Atât. Cu multă nădejde și nu se poate mai multă finețe și discreție în această așteptare. Dar de fapt acesta nu era un om, ci era chiar Dumnezeu. Deci așa este așteptarea lui Dumnezeu pentru noi. Și faptul că ne minunăm că oameni care trăiesc în păcate sau trăiesc în greșeli mari, și noi care trăim în păcate și în greșeli mari, nu trebuie să dăm pe alții, să punem căciula pe capul altora, nu suntem întorși de Dumnezeu prin cine știe ce necazuri sau nu vine peste noi cine știe ce turburare și mâhnire peste măsură ca să ne întoarcă cu deasila, este o dovadă că Dumnezeu face așa și cu noi. Nu este o dovadă că Dumnezeu nu există. Noi, de cele mai multe ori, oamenii obișnuiți, tocmai pentru că nu sunt forțați, Dumnezeu îi așteaptă cu multă răbdare și, cum spunea, cu multă discreție, socotesc această absență a lui Dumnezeu, părută absența lui Dumnezeu, o socotesc, de fapt, inexistența lui, sau o declară ca inexistența lui Dumnezeu, sau caută pe alți Dumnezei. Exact cum tăcerea lui Dumnezeu împreună cu Moise în muntele Sinai i-a făcut pe cei de jos din care l-așteptau să-și aleagă alți Dumnezei și să se închine lor, să-și facă un vițel de aur și să se închine lui. Așa și noi, în această tăcere plină de dragoste și de respect al lui Dumnezeu față de noi care ne așteaptă, asemănătoare cu tatăl rămas acasă care aștepta pe fiul risipitor, și m-aș bucura mult să vi se întipărească în minte această imagine a lui Dumnezeu, pentru că așa este Dumnezeu. Noi de obicei l-am împodobit pe Dumnezeu cu chipul unui conțopist, unui economist cu care îți notează toate păcatele, care ți le răsplătește imediat, care trimite imediat îngeri să te pedepsească, care, și nu este adevărat, dacă avem necazuri sau încercări, nu sunt neapărat rodul imediat al unor păcatele noastre. Și știți bine că și acum, dacă o luați pe panta păcatelor, nu o să se mulțească și nu o să crească exponențial ispitele și încercările. De multe ori o să vi se pară chiar că aveți mai puține decât înainte când încercați să trăiți în biserică. Deci nu este adevărat. Dumnezeu nu se grăbește să trimeată pedepse și încercări repede să răsplătească celui care greșește. Ne închipuim pe Dumnezeu așa. E o mare greșeală. Nu este așa Dumnezeu. Iar dacă aceste încercări vin sau ele vin în primul rând pentru că este o altă rânduială pe care Dumnezeu o are cu toată lumea. Adică toată lumea suferă. Nu sunt mai mulți. Toți trecem prin boala și prin suferința veacului acesteia, prin necazurile, prin încercările lui, prin lipsurile, prin puținătățile lui. Și creștini și necreștini nu sunt mai mulți bolnavi de cancer între creștini sau mai puțini decât între alții care sunt de alte credințe. Suntem supuși cu toții la aceeași ispită, la aceeași încercare, la aceeași cernere care firesc ne trage spre Dumnezeu. Prin vederea faptului că e puțină viața noastră, că e scurtă, că e bolnăvicioasă, că e fragilă, dar nu neapărat cele ce se întâmplă peste noi sunt imediat niște urmări ale pedepsele lui Dumnezeu care, dacă te-ai îndepărtat puțin, El ți-a trimis deja câteva fulgere și câțiva îngeri să te pedepsească. Sau a îngăduit diavolului să te ispitească peste măsură. Nu. De cele mai multe ori, ceea ce se întâmplă după ce noi ne îndepărtăm, este o mustrare de conștiință, dacă mai avem conștiință, o frică care se coboară în inima noastră, așa cum s-a coborât o frică peste inima lui Cain, imediat după ce a făcut păcatul și Dumnezeu i l-a arătat și l-a dezvelit. o frică și un cutremur, un tremur mare a coborât peste Cain, care probabil că nu l-a părăsit niciodată și care de fapt era o mustrare neîncetată a conștiinței. Asta e altceva. Și că dacă ne mustră conștiința neîncetat, toate le vedem mult mai grave, toate le simțim mult mai dureros. Orice atingere pare lovitură, orice glas pare strigăt. Orice întâmplare pare necaz și traumă, care te duce la multe, multe încercări și la nivel psihic și la toate nivelurile. Dar nu înseamnă că Dumnezeu neapărat sau atunci îți trimite ție special încercări. Nu. Ci Dumnezeu, și m-aș bucura din nou, vă spun să vi se tipărească în minte imaginea aceasta acestui Dumnezeu de o răbdare și o dragoste, un risipitor de dragoste, ca așa se poate numi acest tatăl a fiului risipitor, din pilda fiului risipitor, un risipitor de dragoste și de o discreție și răbdare pe care nu o prea întâlnim și nu o putem întâlni și cel puțin, dacă suntem sinceri, nu o vedem în lume. În lume nu o vedem. O mai vedem uneori la mame, la părinți, dar nu desăvârșită. Slavă, la 20-30%. O mai vedem uneori chiar în lumea animalelor, mai mult decât la om. Dar la Dumnezeu o vedem desăvârșită. Această capacitate de așteptare cu pericolul de a fi trecut sub tăcere numele Lui, cu pericolul de a-L uita, cu pericolul de a-L socoti inexistent, cu socotim pericolul El, de a-L socoti noi pe El inexistent. Dar totuși mai bine așa decât cu deasila și cu forța și chinuit și fără voie în împărăția Lui. Nu își dorește Dumnezeu pe nimeni să vină în împărăția Lui sau să caute împărăția sau să-L caute pe El ca Dumnezeu sau să îi se închine cu deasila, că trebuie, că altfel nu se poate, de frică, nu-și dorește. Exact cum cine dintre noi este acel om nebun care să-și dorească să se căsătorească, să presupunem cu cineva și să nu-i pese dacă acela îl iubește sau nu. Și de frică, de groază, prinși în chingile, cine știe, lipsei de bani, dar măcar să se căsătorească cu el. Ți-ai dori, nu? Cine nu-și dorește ca celălalt sau tu, dacă te căsătorești, să o faci din dragoste de plină și fără interes. Așa vrea și Dumnezeu. Cu atât mai mult vrea Dumnezeu așa. Nici într-un caz Dumnezeu nu vrea în împărăția Lui și pe lângă El niște slugi viclene și prefăcute, cum am putea deveni, sau niște slugi vremelnice și robi schimbători, care acum că este greu să îi se închină și peste puțin timp că este iară bine, uită de el și întorc spatele. Oare Dumnezeu își dorește astfel de... Dar nu își dorește robi, în primul rând, Dumnezeu. Dumnezeu își dorește fii. Fii cu inimă de carne, care să-L iubească ca pe tată și El să iubească ca pe fii. Și să se poată dărui lor de plin. Asta își dorește Dumnezeu. Nici într-un caz nu dorește această relație contractuală. Noi transformăm, în general, relația cu Dumnezeu ori într-o relație de frică, de slugi, și facem de frică, dar este un nivel pe care trebuie să-l depășim și dacă rămânem la nivelul acesta, nu știu sau nu cred că vom intra în împărăția celor. Adică nu văd decât foarte puțin zorile unui veac viitor în acest tip de viață. Nu văd orizontul împărăției celorlor strălucind soarele de departe al veacului viitor, al zilei cele de-a opta strălucind în această frică. Unde este frică, nu este Dumnezeu. Este o frică de Dumnezeu, singura bună, dar frica de Dumnezeu este aceea de a nu-L pierde, de a nu-L mâhni, de a nu face cine știe ce grozăvii tu încât să ajungi să-L pierzi pe El, nu pentru că El se întoarce repede la tine și se întoarce spatele, ci pentru că tu însuți te negurezi, te întuneci și nu-L mai vezi și nu mai vezi chipul. Sau poți să-i greșești, să nu mai cunoști numele, să greșești locul în care îl cauți și felul în care îl cauți. Astea sunt fricile de Dumnezeu la care ne cheamă Dumnezeu. Nu frica de El. Frica nu este de la Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Frica nu este de la Dumnezeu. Și în dragoste nu are loc frica. Dacă este frică în dragoste, ea nu este de plină. Și nu este nici măcar pe jumătate întreagă. Asta pe de-o parte. Nici nu ne vrea ca slugi. Dar nu ne vrea nici într-o relație contractuală cu El. Cei care depășesc minimal, deși de obicei e un amestec între aceste două realități în sufletul nostru. Nu depășim relația de slugă, de frică. Facem de frică. Că tună, că fulgeră, că vin vremuri grele, că se aude de războaie, că avem necazuri în familie, că și-o facem că trebuie, că la cine să apelezi. Dar Dumnezeu ar vrea să nu faci numai din cauza asta. Se mulțumește în dragostea Lui și în mila Lui, se mulțumește de multe ori și cu atât, adică nu că se mulțumește, se bucură și de atât ca o mamă care se bucură că vine copilul în casă și dacă vine numai să ceară bani să plece iară. Și măcar și pentru atât și se bucură mama, cu atât mai mult Dumnezeu se bucură, care este mai mult decât o mamă. Deci îngăduie asta, dar nu se bucură de asta. Și la nivelul acesta al fricii este un alt plan în care foarte mulți circulăm și locuim în zona aceea, al relației de tip contractual cu Dumnezeu, adică în care avem impresia că lui Dumnezeu trebuie să-i dăm ceva, pe Dumnezeu îi interesează ceva, se bucură de acel ceva și ne dă și el în schimb. Acesta este un plan care vine direct din zona idolatriei, din vremea în care noi, popoarele necreștine, am fost idolatre. Adică am crezut în idol și am fost politeiști. Și toată gândirea în privința slujirii și închinării la acești idoli și la acești, așa zici, Dumnezei cu dâng mic, era pliată și gândită așa. Adică ei au nevoie de ceva, au mofturi, au dorințe, au așteptări de la noi, noi putem să le împlinim, aflăm care sunt acele dorințe, exact cum afli că la o comisie profesorului îi place aia, așa, așa, la ălalt îi place nu știu ce și faci în așa fel încât să obțină fiecare ce vrea ca să ai nădejdea că comisia va fi milostivă cu tine. E așa avem impresia despre Dumnezeu, așa avem impresia grecii despre Olimpul lor. Trebuia să le mângâi orgolii la celor zei, trebuia să le aduci ofrandele pe care le interesează, care interesează pe ei și aveai în mare parte siguranță că te vor ajuta. Oricum, ei îți rămâneau datori. Nici acolo nu era sigur, dar îți rămâneau datori și cumva până la urmă te ajutau. Ori acest tip de gândire a trecut și în lumea creștină, deși n-are nimic de a face lumea creștină și învățătura creștină cu acest tip de a vedea lucrurile. Și nu mai sunt ofrande în jertfe de sânge, nu mai sunt ofrande în cine știe ce alte formule, cum aveau păgânii, dar s-au transformat și s-au înduhovnicit cumva. Adică avem impresia că Dumnezeu, să zicem, se bucură foarte mult când, nu știu, îi aduci, eu știu ce ofrande la biserică, să presupunem. Sau că îi aduci candel în candele ulei și la cine știe ce sfânt. Da, se bucură Sfântul, dar nu prin asta tu... De ce se bucură Sfântul? Nu pentru că are nevoie el să, de această lumină și că n-ar avea lumină dincolo, ci că acesta e un semn al dragostei tale față de el pe care așa știi să-ți arăți, că altfel cum să-ți arăți, în ce chip? Că așa strălucește altfel chipul său și alții se pot ruga în fața acelei icoane care e lovită fiind de razele lumina candelei. Pentru aceste lucruri se bucură Sfântul când i-a dus tu ulei în candră. Nu pentru că ar avea nevoie sau că îi lipsește lui împărăția lui Dumnezeu ceva. Sau că vrea să fie cinstit în chipul ăsta aici. Ori noi avem impresia în general că prin ceea ce facem, orică ne rugăm, orică stăm în genunchi, orică facem etanii, orică noi îl facem cumva dator pe Dumnezeu. Că lui îi face plăcerea asta, că lui îi place ca noi să ne rugăm, că lui îi place, da, îi place, dar îi place pentru că că noi avem o mare folos după rugăciunea aceasta. Nu pentru că lui îi trebuiește, înțelegeți? Nu îi trebuiește el. El este de plin. Nu are nevoie de nimic. Nu îi trebuie nimic. Nu îi trebuie nici tămâie. Nu îi trebuie nici rugăciunea noastră. Nu îi trebuie... El însetează, poate, am putea zice, doar de dragostea noastră, de inima noastră. Ori inima noastră se deschide sau capătă o anumită sensibilitate atunci când ne rugăm. Capătă o anumită sensibilitate atunci când suntem milostivi. Capătă o anumită sensibilitate, se taie împrejur într-o anumită măsură inima noastră atunci când ne ostenim, facem un sacrificiu pentru ceva. Ori această inimă deschisă într-o anumită măsură mai mare spre Dumnezeu prin aceste instrumente ale ostenelii omenești, ale strădanii omenești pentru Dumnezeu, are o altă deschidere spre Dumnezeu și de asta se bucură Dumnezeu, pentru această inimă deschisă altfel spre El, mai smerită cumva, mai plecată spre a-L auzi, mai blândă, mai îngăduitoare, mai asemănătoare cu lumina candelei, nu cu lumina de, eu știu, de sudură. Altfel, care cariază și care taie, ci iată lumina și blândețea candelei. De această inimă se bucură Dumnezeu și cu această inimă poate vorbi. De fapt, toată istoria ne dovedește lucrul acesta. Toată istoria ne dovedește că Dumnezeu asta urmărește, nu altceva. Și am putea da multe exemple din istorie, din istoria lumii, din istoria poporului evreu, din istoria Bizanțului, din istoria mai modernă, dar nu astăzi, pentru că este mult de spus. Dar În general, noi avem impresia aceasta contractuală, că Dumnezeu are nevoie, îi fac 40 rugăciuni, El se bucură, îi aprind nu știu câte lumânări, El se bucură. Nu are nevoie Dumnezeu de lumânări. De ce credeți că ar avea nevoie El de lumânări? De ce credeți că ar avea nevoie de tămâie? Tămâia este un simbol și un înțeles al frumuseții și al miresmei la care ne cheamă Dumnezeu, al împărăției la care ne cheamă Dumnezeu, al darurilor Duhului Sfânt. E altceva. Exact cum avem îndrăzneala și ne-a dat Dumnezeu prin întruparea sa să-L pictăm pe El, să-L în icoană. Așa avem îndrăzneala să asemănăm, să transformăm, să dăm înțeles miresmei tămâiei, binecuvântând-o și rugându-ne ea seamănă sau are asemănare cu lucrarea Duhului Sfânt, cu venirea Duhului Sfânt în inimile noastre, cu rugăciunea noastră care se zică spre Dumnezeu. Are multe înțelesuri. Nu-i trebuie lui Dumnezeu în sine tămâia, înțelegeți? Nu are nevoie. Și noi ne folosim sau ni se deschide inima sau avem altă stare sau altă așezare prin însăși miresmele, prin însăși frumusețea lumii pe care o vedem, prin însăși frumusețea icoanei și adevărul icoanei la care ne uităm și ea, chipului Sfântului, prin însăși frumusețea cântului cu care cântăm pe Dumnezeu în slujbă, să zicem. Acestea toate deschid, au șansa de deschiderea inimii, de liniștirea omului, de așezarea lui, toate grijile ce lumească, noi să le pădăm, de lepădare de toate agitațiile și grijile lumii aceea și ca să te poți opri puțin să te întâlnești cu Dumnezeu. De acea clipă mică de întâlnire cu Dumnezeu are nevoie Dumnezeu, dacă puteți spune că are nevoie. Nici de aceea nu are, dar dragostea sa, care se revarsă dincolo de margine Sfintei Treimi, are într-o anumită măsură nevoie. Și despre această dragoste vorbesc părinții și spun că este dragostea lui Dumnezeu care umbră rănită prin lume neavând unde să se odihnească. De aceea zicem în timpul trenii la unul dintre ecfoniste, adică la sfârșitul unei ectenii, ectenii este acela când zicem pentru rugăciunile, pentru ca să ne rugăm pentru pacea lumii, să ne rugăm pentru toate rugăciunile acelea care le citește de obicei diaconul, le zice diaconul, la sfârșit preotul spune un ecfonist, adică un sfârșit. Gata, este împărăția și puterea și slava. Ei, un asemenea acest ecfonist este un fel de adeverire, adică dumneavoastră diaconul în numele dumneavoastră, el în numele dumneavoastră zice toate rugăciunile. Adică nu poate să zică tot poporul că ar fi o vâlmășală, n-ar mai ști nimeni ce zice. Cum se întâmplă acum la protestanți. Fiecare zice din toate părțile ce îi vine lui în cap. Și atunci s-a făcut o rânduială și diaconul zice numele tuturor și zice ce este folositor. Și zice, pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletului noastră, Domnului să ne rugăm, dar zice numele tuturor. Doamne miliește, răspunde tot poporul zicând, așa este, vrem asta, da, Doamne miliește, așa să ne dai. Asta e înțelesul pentru care răspunde tot poporul. Deci ca și cum ar spune, asta vrem să zicem și noi, da, asta vrem. Și la sfârșit, preotul ca un fel de cunoscător, așa ar trebui să fie, ca un văzător al lui Dumnezeu, trebuie să dea adeverire, bine faceți că vă rugați așa, bine faceți că îl chemați pe Dumnezeu așa, bine faceți că aveți nădejde în El, că al Lui este împărăția și puterea și slava. Adică cu anumită putere și încredere care ar trebui să vă transmită și vouă. El ar trebui să spună bun lucru cereți, că a Lui este împărăția cerurilor și a Lui este puterea și slava și toate celelalte. Ei, există un asemenea ecfonist, adeveritor, întăritor în utrenie în care se zice despre Dumnezeu că Dumnezeu se odihnește întru Sfinții Săi. Că Dumnezeu se odihnește întru Sfinții Săi. Adică Dumnezeu, cum vă spuneam, dragostea Lui care se revarsă dincolo de margine trăimii și n-a răbdat Dumnezeu să nu zidească o făptură diferită de El. Că noi suntem o făptură diferită de Dumnezeu. Nu suntem din Dumnezeu. Noi suntem zidiți de El, din nimic. O făptură diferită de El să primească toate bucuria și toate darurile pe care El le are, tot prea plinul pe care El îl are, să dorească și alte făpturi vii, independente de a egală cu El prin chipul Său, egală cu El prin chipul Său. Putem deveni Dumnezei după har. Egală cu El prin faptul că ne împărtășim de chipul Său și tindem spre asemănare cu El. Spre o făptură care poate să aleagă între bine și rău, cum El poate să aleagă între bine și rău. O făptură care are voință și lucrare liberă, cum El are voință și lucrare liberă. Și Dumnezeu n-a răbdat să nu dăruiască acest prea plin al dragostei sale și unei făpturi la fel ca El, dar liberă de El, independentă de El și care se bucure și ea de tot acest prea plin. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu a făcut lumea. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu ne-a îmbrăcat în toate veșmintele frumuseții lumii acestea. Omul este motivul pentru care Dumnezeu a făcut lumea. Omul este făptura liberă care are chipul lui Dumnezeu, care este după și tinde spre asemănare cu El, care este asemenea Lui și care are lucrare și voință liberă și crea Dumnezeu să-i dăruiască toată dragostea și toată revărsarea bunătății sale prea plin. Exact cum se zice în pildă, bine slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, adică toată această bucurie vrea să o dea omului, dar acest om să aleagă liber această bucurie, nu să fie constrâns. Nu o dragoste dată cu deasila, cu băgată pe gât cu mătăuzul sau cu ce să fie băgat, ci cu liberă, care omul să aleagă liber. Și Dumnezeu și-a asumat dintr-un început această durere că unii nu vor vrea niciodată. Unii nu vor vrea această dragoste. Unii nu vor vrea această bunătate. Unii nu vor vrea această deschidere la Dumnezeu. Această lumină, acest fraplin. Și aceasta e o durere și o rană a lui Dumnezeu pentru totdeauna. Că nu vrea să treacă peste această libertate a omului. Nu vrea. Nu ia omului libertatea. Nu-l face un robot care acceptă de la sine bine, stăpâne, așa e cum zici tu. Nu-i trebuiește. Lui trebuie o relație vie cu om. Și până atunci și până când îl vom primi fiecare în parte, Dumnezeu, dragostea Dumnezeu umblă prin lume rănită, în sensul că nu este împărtășită. Este îndurerată. Dar în momentul când e împărtășită de cineva și primită liber, fără frică, această dragoste se odihnește. Și Dumnezeu în sine se odihnește și El însuși spune că se odihnește în inima noastră. Acestea doar câteva puține învățături din primul cuvânt. Cel ce vrea să vină după mine. Vreau să vorbesc astăzi și să se repede sine, asta e al doilea, de asta e al doilea cuvânt altă dată, să-și ia crucea sa alt cuvânt altă dată și să-mi urmeze mie alt cuvânt altă dată. Dar asta e numai cel ce vrea să vină după mine. Dumnezeu să ne ajute să-mi vedeți puteți. Amin.